Dëgjues të ndëruar mirëdita, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. SBA dhe BE-ja paralajmërojnë sanksionet të reja kundër Rusisë pas mizurive të raportuara në Buçë të Ukrainës. Në qytetin e rrethuar të Mariupolit në Ukrainë pritet hapja disa korridoreve humanitare. Nga zhvillimet në Kosovë, niveli i inflacionit pritet të arrijë deri në 10%, paralajmërojnë ekspertët e ekonomisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mizurive të raportuara në Buçë të Ukrainës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të vendosin sanksionet reja kundër Rusisë. Sanksionet, sipas shtëpisë së bardhë, pritet të shterojnë burimet e financimit të luftës Rusisë në Ukrainë. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian ka thënë se bloku evropian duhet të shqyrtojë vendosjen e sanksioneve ndaj energjisë ruse. Mimoza Sadiku ka detajet e tjera.
Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian do të vendosin sanksione të reja më të ashpra ndaj Rusisë më 6 prill, një lëvizje që ka për qëllim të rris izolimin ekonomik dhe teknologjik të Rusisë si ndëshkim për sulmet e saj ndaj civilëve në Ukrainë. Ky veprim i përbashkët përfshin sanksione të reja ndaj institucioneve financiare, ndalesë për investime të reja në Rusi, ashpërsimin e sanksioneve ndaj ndërmarrjeve në pronësi të shtetit dhe më shumë sanksione ndaj zyrtarëve të qeverisë ruse dhe familjarëve të tyre. Qëllimi është që t'i detyrojmë ata të bëjnë një zgjidhje të zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Pjesa kryesore e objektivit ton është që të shterojmë burimet që ka presidenti rus Vladimir Putin për të vazhduar luftën e tij kundër Ukrainës, shtoi ajo. Shefi i Këshillit Evropian, Charles Michel, tha se Bashkimi Evropian duhet të vendosë sanksione në energjinë ruse, siç është nafta dhe gazi, herët a vonë. Mendoj se masat mbi naftën dhe gazin do të duhet të ndërmerren herët a vonë, tha Michel para Parlamentit Evropian më 6 prill. Michel u bëri thirrje ligjvënësve evropian që të shqyrtojnë sanksione të tilla, që do të shënjestronin burimin kyç të ardhurave të Moskës, pas raportimeve se krimet e luftës janë kryer nga forcat ruse në qytetin Ukrainas Buça, ku si pas ti dëshmon se brutaliteti rus kundër popullit të Ukrainës nuk ka kufi. Ndërkaq, Departamenti Amerikan i Thesarit më 5 prill ndërmori masa të reja, duke ia vështirësuar Rusisë që të plotësoj obligimet e saj financiare, pasi ndaloi çdo pagesë të borxhit të qeverisë ruse me dollar amerikan nga llogarit në institucionet financiare në SBA. Këto veprime vijnë teksa akuzat për mizori të kryera nga forcat ruse vazhdojnë të shtohen. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 5 prill se trupat ruse kanë kryer disa prej krimeve më të këqija të luftës që nga lufta e dytë botërore. A i bërë i thirje këti këshili që të mbaj përgjegjëse Rusin për këto veprime. Ndërkaq që ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, tha se kur Buça ishte nën kontrollin rus, asnjë banor lokal nuk ka vuajtur nga ndonjë veprim i dhunshëm. Duke ripërsëritur qëndrimet e Kremlinit, ai tha se vetot ku shihen trupat e pajet të shtrirë në rrugët e këtij qyteti që gjendet afër Kievit, ishin të falsifikuara dhe të inskenuara nga ukrainasit. Që prej nisjes pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, sipas OKB-s janë vrarë 1480 civil dhe 2195 të tjerë janë plagosur. Megjithatë, OKB-ja tha se numri real i viktimave mund të jetë më i lartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së vendos kryeministre Ukrainës Irina Ferchuk tha se do të hapen 11 korridore humanitare për të evakuar civilët nga zonat e luftës, përfshirë edhe ata nga qyteti i rrethuar i Mariupolit. Përmes një deklarate në Telegram, ajo tha se banorët që largohen nga Mariupoli mund ta bëjnë këtë vetëm përmes makinave të tyre private. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë përshkruar si apokaliptike kushtet në këtë qytet port që gjendet në jug të Ukrainës. Sipas ministres Ferchuk, konvojet me autobus do të përdoren për evakuimin e civilëve nga zonat e tjera. Luftimet ashpra dhe sulmet ajrore ruse po vazhdojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit në juglindjet Ukrainës, tha inteligjenca ushtarake britanike. Situata humanitare në këtë qytet port është përkeqësuar dhe shumica e 160.000 banorëve vazhdojnë të jenë pa rrymë, komunikim, ilaçe, ngrohje apo ujë, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Forcat ruse po parandalojnë qasjen humanitare me gjas për të bërë presion mbrojtësve të qytetit që të dorëzohen, tha kjo ministri. Këto raportime, megjithatë, nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Një antare kyçe e partisë Jamina të kryeministrit të Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se do të largohet nga koalicioni i qeverisës. Kjo është një lëvizje papritur që e le Bennettin pa shumicë parlamentare. Njoftimi i Idilt Silman bën që koalicioni i kryeministrit Bennett i përbërë nga 8 parti, duke filluar nga islamistët, nacionalistët e linjës së ashpër dhe liberalët, të ketë 60 ulse në parlament, aq sa ka edhe opozita. Kam tentuar të ndjek rrugën e unitetit, kam punuar shumë për këtë koalicion, tha Silman, një konservatore fetare që ka shërbyer si kryetare koalicionit. Fatkeqësisht nuk mund të marr pjesë në dëmtimin e identitetit hebrej të Izraelit, ka thënë ajo. Bennett nuk e ka komentuar ende këtë zhvillim. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Trendi rritjes së çmimeve dhe dyfishimi i inflacionit në Kosovë në krahasim me mesatarin në vitet e kaluar nuk paralajmërojnë ulje të tyre as për muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike, Muhamet Sadiku dhe Berim Ramosaj. Siç thot Sadiku, nëse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve në treg, atëherë duhet pritur që niveli i inflacionit në Kosovë të arrijë deri në 10%. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit në Kosovë ka vazhduar ngritja e çmimeve për produktet e konsumit të përditshëm si dhe naftës dhe derivateve të saj. Trendi i ngritjes së çmimeve edhe në këtë fillim të muajit prill ka vazhduar me të njëjtën dinamikë ashtu sikurse edhe muajt e fundit. Ngritja e çmimeve të konsumit në përgjithësi përfshir edhe të produkteve esenciale në dy muajt e parë të vitit 2022 pothuajse kanë dyfishuar inflacionin në krahasim me mesatarën vjetore të vitit 2021. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që del nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, inflacioni vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë në mesatarën vjetore 3.4%, ndërkësh në janar të vitit 2022, inflacioni mujor ka qenë 7.1% dhe në muajin e shkurt 7.5%. Trendi i ngritjes së çmimeve në Kosovë nuk paralajmëron rënjet e inflacionit as për muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e